Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de marți, 29 martie.
La miezul nopții expiră termenul pentru depunerea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 4 aprilie.
Partidul Comuniștilor are 2 candidați, iar opoziția nu va avea probabil niciunul.
Oficialități ale Uniunii Europene și Ucraina vor discuta mâine la Kiev despre problema transnistriană.
Nu se știe nimic în continuare despre soarta celor 3 jurnaliști români dispăruți ieri în Irak.
Președintele kirghiz Askar Akayev a apărut la Moscova și a declarat că nu-și dă demisia.
Veți mai putea asculta, între altele, relatări despre acțiunile Departamentului de Stat american pentru sprijinirea democrației și drepturilor omului în Moldova, un reportaj al Agenției Germane de Presă despre moldovenii care muncesc peste hotare și o cronică a Festivalului de Film Britanic la Chișinău.
Începem, ca de obicei, însă cu un buletin de știri. Comisarul European pentru Afaceri Externe, doamna Benita Ferrero-Waldner, a declarat că Uniunea Europeană va cere Ucrainei să coopereze mai mult pentru rezolvarea crizei transnistriene, despre discuțiile ce vor avea mâine la Kiev, mai mult în cursul emisiunii. Fostul președinte kirghiz Askar Akayev, aflat în Rusia, a declarat într-un interviu acordat postului de radio Ecoul Moscovei că nu va demisiona, și despre evenimentele din Kirghizistan mai mult în cursul emisiunii Ora Moldovei. La Moscova, procuratura a cerut condamnarea la 10 ani muncă silnică pentru Mihail Hodorkovski, fondatorul companiei petroliere Yukos, acuzat de evaziune fiscală. Hodorkovski a respins acuzațiile. Unii experți sunt de părere că acuzațiile sunt fabricate de Kremlin, care ar vrea să-l pedepsească pe omul de afaceri pentru ambițiile sale politice. Hodorkovski, odată unul din cei mai bogați oameni din Rusia, a fost arestat în octombrie 2000. 3. Concomitent cu ancheta împotriva lui Hodorkovski, Ministerul de Finanțe rus a acuzat compania Yukos de evaziune fiscală. Era vorba de peste 27 de miliarde de dolari. În baza acestei datorii, principala firmă din conglomeratul Yukos a fost vândută firmei de stat Rosneft într-o licitație foarte controversată. Statele Unite au anunțat că vor oferi 13 milioane de dolari pentru lupta împotriva epidemiei SIDA din Uzbekistan. Este vorba despre un proiect de 5 ani. Peste 1000 de persoane au pierit, se pare, în urma cutremurilor din Indonezia. Până acum, numai 330 de cadavre au fost descoperite. Președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că administrația sa este pregătită să sprijine financiar guvernul indonezian în eforturile acestuia de refacere a zonei afectată de cutremur. Din liderii a 58 de țări invitați la Moscova la ceremoniile marcând 60 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste, 49 și-au confirmat participarea, a declarat astăzi la Moscova adjunctul ministrului de externe rus, Alexandru Loșinin. Lituania și Estonia nu vor participa cu siguranță, a precizat demnitarul rus. Mai așteptăm răspunsuri din partea președinților Georgiei și Moldovei și Coreei de Nord și din partea premierilor Japoniei și Marii Britanii. În toate aceste cazuri este mai degrabă o problemă organizatorică. În România, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu poate confirma răpirea celor 3 ziariști români în Irak și că în momentul de față nu există date care să poată confirma această ipoteză. Citez, nu există niciun fel de poziție oficială care să afirme sau să confirme așa ceva, a declarat premierul Tăriceanu. La președinția României va acționa în permanență un grup de specialiști care va asigura colectarea și gestionarea informațiilor de ultimă oră pe toată durata desfășurării operațiunilor de recuperare a celor 3 români dispăruți în Irak. Este vorba de reporterii Marejan Ion de la Prima TV și Ovidiu Ohanezian de la România Liberă și de cameramenul Sorin Mișcoci, de asemenea de la Prima TV. Grupul operativ de la președinție a fost creat de șefii principalilor servicii române de informații în urma unei noi întâlniri cu președintele Traian Băsescu. Tot în România, La Bruxelles, de data aceasta, Comisia de Politică Externă a Parlamentului European a anunțat că va dezbate mâine și va vota rapoartele privind România și Bulgaria, urmând ca pe 13 aprilie plenul Parlamentului să voteze. Este vorba de rapoarte privind admiterea celor două țări în Uniunea Europeană. România și Bulgaria ar urma să semneze pe 25 aprilie acordurile de admitere în Uniunea Europeană și să fie admise ca membri cu drepturi depline pe 1 ianuarie 2007. Parlamentul dorește însă să-și mărească puterea de a influența procesul de extindere. Pe de altă parte, adresându-se parlamentarilor care vor vota mâine, Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a îndemnat să nu sancționeze încă de pe acum România și să-i dea o șansă să-și îndeplinească toate reformele.
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a fost înregistrat oficial astăzi în calitate de candidat pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. În ultima zi a termenului prevăzut de lege, deputații comuniști au înaintat și o a doua candidatură pentru funcția de șef al statului. Este vorba de președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, el urmând a fi înregistrat probabil mâine de Comisia Specială a Parlamentului pentru Organizarea Scrutinului Prezidențial. Cei doi candidați propuși de comuniști se pare că vor rămâne singurii care vor participa la alegerile prezidențiale stabilite pentru 4 aprilie, în condițiile în care niciun alt grup parlamentar din opoziție nu dorește sau nu are suficiente mandate, 15 necesare, pentru a înainta propriile candidaturi, relatează Sergiu Praporșcic.
Comisia Parlamentară Specială pentru Organizarea Scrutinului Prezidențial l-a înregistrat astăzi pe deputatul comunist și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Candidatura lui Voronin a fost înaintată de către 34 de deputați, membri ai fracțiunii comuniștilor, în frunte cu Maria Postoico.
A fost susținut de 34 deputați. Dumnealui este, într-adevăr, un cetățean a Republicii noastre care este cunoscut, a făcut foarte mult pentru poporul nostru și de aceea noi încredințăm, deci și mai departe, am înaintat această candidatură pentru președintele Republicii Moldova.
Potrivit președintelui Comisiei Speciale, deputatul comunist Mihail Sidorov, dosarul lui Vladimir Voronin, depus la comisie, a întrunit toate condițiile pentru ca șeful statului în exercițiu să fie înscris în cursa pentru un nou mandat. Mihail Sidorov.
Noi am primit azi unanim că domnul Vladimir Voronin se înregistrează în calitate de candidat pentru funcție de președintele Republicii Moldova cu numărul 1 și eliberăm certificatul de înregistrare.
În seara zilei, 16 deputați comuniști au înaintat cea de-a doua candidatură la funcția de șef al statului, care este președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, Gheorghe Duca, fost ministru al ecologiei în guvernul Tarlev. Comisia Specială pentru Alegerea Șefului Statului urmează să se întrunească mâine pentru a verifica dosarul lui Gheorghe Duca și pentru a lua o decizie privind înregistrarea sau neînregistrarea lui în cursa prezidențială. Cum urmează să fie organizate alegerile președintelui Republicii Moldova? Această întrebare am adresat-o deputatului pe listele Partidului Popular Creștin Democrat, juristului Gheorghe Susarenko, fost membru al Curții Constituționale.
Constituția spune că președintele este ales de către Parlament prin vot secret cu votul a 3/5 din numărul deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova. Poate fi ales din numai puțin de două candidaturi la această funcție dacă a întrunit numărul necesar de voturi, adică 3/5 din 101 mandate, numai puțin de 61 de voturi. Dacă în primul tur de scrutin niciunul din candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin. În cazul în care nici în al doilea tur de scrutin nu se va alege un candidat din cei propuși, se organizează alegeri repetate. Reiese că vor fi, teoretic, nu mai puțin de 3 tururi de scrutin. Dacă și după alegerile repetate președintele Republicii Moldova nu va fi ales, președintele în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parlament.
Domnule Susarenko, între primul și al doilea tur pot fi înaintate noi candidaturi?
În cazul în care în primul tur de scrutin vor fi mai mulți de 2 candidați, dacă niciunul nu va acumula numărul necesar de 61 de voturi, vor participa primii 2 care au acumulat cel mai mult. În cazul în care niciunul nu va putea întruni acest număr de voturi, ar putea fi înaintate noi candidaturi.
Așadar, 34 de deputați comuniști și-au depus semnăturile pentru candidatura lui Vladimir Voronin, alți 16 pentru cea a lui Gheorghe Duca. Ceea ce nu înseamnă neapărat că parlamentarii comuniști s-au scindat și că pe 4 aprilie voturile lor se vor împărți între cei doi candidați. Potrivit legislației în vigoare însă, pentru ca alegerile să poată avea loc, este nevoie ca în cursa prezidențială să participe cel puțin 2 concurenți. Și comuniștii au dorit, se pare, să asigure că scrutinul va putea fi declarat valabil chiar și în lipsa unei candidaturi din partea opoziției. Gheorghe Duca este, s-ar putea spune, un candidat de formă. Explică și expertul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
În ceea ce privește alegerea președintelui în conformitate cu legea adoptată în septembrie 2000, există foarte multe probleme care sunt generate și de hotărârile Curții Constituționale, care în noiembrie-decembrie 2000 a adoptat un șir de hotărâri, în una din care a explicat că pentru alegerea președintelui este obligatoriu ca să participe cel puțin 2 candidați. Curtea a explicat acest lucru prin faptul că dacă ar participa un singur candidat, ar avea loc desemnarea de facto a președintelui țării și nu alegerea lui. Deși articolul 9 din legea respectivă prevede în mod expres că era vorba și despre posibilitatea participării unui singur candidat. Oricum, hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii spre executare și această hotărâre a Curții, de fapt, completează legislația în vigoare. Drept exemplu, poate fi adus cazul alegerii președintelui țării în 2001, când Partidul Comuniștilor, pentru a se asigura că opoziția nu-și va retrage candidatul, a înaintat 2 candidați, pe Vladimir Voronin și pe Valerian Cristea.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, în convorbire cu Europa Liberă.
Grupul parlamentar al blocului Moldova Democrată, care deține 26 de mandate și este singurul în afară de cel al comuniștilor care are suficiente voturi pentru a înainta și el o candidatură la alegerile prezidențiale, a decis să nu facă acest lucru. O decizie luată după dezbateri care au durat și ieri și astăzi. Liderul BMD, Serafim Urechean, a declarat că deputații blocului nu vor participa la votarea șefului statului în primul tur. Nu se știe dacă va proceda la fel și grupul celor 8 deputați în frunte cu Dumitru Diacov, care s-a desprins de fracțiunea Moldovei Democrate, relatează Radu Benea.
Decizia de astăzi a grupului parlamentar al BMD, potrivit liderului său, Serafim Urechean, a fost luată în unanimitate.
Fracțiunea blocului Moldova Democrate a luat o decizie că în primul tur al alegerilor prezidențiale, 2005, nu vom participa, adică nu vom înainta candidatura blocului și nu vom participa la alegerile președintelui în primul tur în această formulă care este propusă.
L-am întrebat pe Serafim Urechean pe cine totuși va înainta blocul Moldova Democrată la funcția supremă în stat dacă după primul și al doilea tur al alegerilor nu va fi ales niciun candidat.
Bine, o să negociem, suntem o structură democratică, blocul Moldova Democrată. Deci noi vom discuta și vă vom informa la timp despre deciziile adoptate de către fracțiunea parlamentară blocul Moldova Democrată.
Decizia blocului a fost susținută și de către Partidul Social Liberal, parte componentă a BMD, care recent denunțase în mod unilateral ideea boicotării scrutinului prezidențial și declanșării unor alegeri anticipate, propunându-le partenerilor de bloc să înainteze candidatura deținutului politic de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc. Propunerea de a participa la alegerea șefului statului și de a identifica un candidat al blocului susținut de către toate fracțiunile de opoziție o lansase și liderul Partidului Democrat, Dumitru Diaconov. Dumnealui părea însă ușor derutat atunci când a aflat despre decizia de astăzi a BMD.
Pe mine puțin m-a mirat poziția Blocului Moldova Democrată, care totuși nu a ajuns la o înțelegere ca să înainteze propria candidatură. Noi în campania electorală am vorbit despre faptul că vom participa la alegerile unui președinte, am venit chiar și cu un candidat la funcție de președinte și ar fi bine ca să demonstrăm această voință politică, această principalitate, chiar dacă nu acumulăm numărul necesar de voturi. Important era ca deputații care au venit în cadrul Blocului Moldova Democrată să demonstreze că sunt unitari într-o decizie, că vom sprijini un președinte necomunist.
Dumitru Diaconov ne-a mai spus că fracțiunea sa urmează să poarte o serie de consultări pentru a decide în final dacă va participa sau nu la vot.
Oricum, noi vrem să vedem cine totuși va fi candidat până la urmă, fiindcă este cunoscut un nume, dar conform Constituției trebuie să fie doi candidați. Noi formulăm și un șir de propuneri din partea Partidului Democrat, din partea fracțiunii, pentru oricare candidat. Vom finaliza aceste propuneri, le vom face publice și vom vedea care va fi reacția, cum putem noi să participăm, să nu participăm, să ne expunem punctul nostru de vedere.
Dumitru Diaconov s-a pronunțat însă și cu această ocazie împotriva ideii declanșării unor alegeri parlamentare anticipate. Potrivit lui, aceasta ar trebui să fie ultima soluție la care ar trebui să se recurgă. Să adăugăm că fracțiunea BMD a decis tot astăzi să-l înainteze la funcția de vicepreședinte al Parlamentului pe unul din liderii săi, fostul premier Dumitru Bradiș. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum poate fi explicată hotărârea grupului parlamentar al Blocului Moldova Democrată de a nu înainta un candidat la alegerile prezidențiale și de a nu participa la vot? O întrebare pe care am adresat-o analistului Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Există o mare frică că nici măcar membrii blocului nu ar vota pentru candidatul național Serafime Oreceanu. Din aceste motive, pentru a ieși onorabil din această cursă post-electorală, ei încearcă să găsească o procedură prin care să se auto-excludă de la alegeri. După părerea mea, nu este o alegere nimerită, nu este o alegere rațională, pentru că nu oferă o alternativă ce se întâmplă în cazul în care șeful statului nu este ales. Dacă se merge la organizarea de alegeri noi, există un consens în cadrul Blocului Moldova Democratică că alegerile noi nu avantajează formațiunea.
Și care ar fi fost soluția pe care să o propună Moldova Democrată?
Discursul liderilor blocului electoral Moldova Democratică, din capul locului, imediat după alegeri, a fost atacabil pe motiv că ei au spus că nu vor vota pentru un candidat din partea comuniștilor. Ei nu au spus pentru un candidat neutru, care într-un fel ar fi fost posibil să reprezinte o carte negociabilă cu celelalte formațiuni politice. Respectiv, votul pentru alegerea șefului statului ar fi trebuit să fie un vot condiționat. Un vot condiționat de anumite obligații, pași concreți pentru viitorul imediat, pentru anul 2005, astfel încât și blocul electoral Moldova Democratică să aibă motive de supraviețuire politică. Din momentul în care energia acestui bloc se concentrează pe o decizie negativă, noi nu votăm, ne propunem nimic, știind foarte bine că și PPCD va urma această tactică. Noi nu votăm pentru că nu avem voturi pentru a înainta propriul nostru candidat. Este o soluție negativă. În acest fel, șeful statului arată a fi încrezător în faptul că va putea atrage niște voturi suplimentare, reușind să găsească o soluție peste capul liderilor formațiunilor din opoziție. Dar această soluție îi dezavantajează pe liderii din opoziție.
Înainte de plecarea lui Dumitru Diaconov și a deputaților săi din Blocul Moldova Democrată, Serafim Urecean declara că există o poziție unitară în cadrul blocului în ce privește neparticiparea la vot. Astăzi, Serafim Urecean declară din nou că există o poziție unitară în cadrul deputaților rămași în bloc să nu participe la vot și să nu aleagă un candidat comunist. Crezi că e posibilă o nouă scindare a blocului? Ca anumiți deputați din cei 26 rămași în bloc să plece, așa cum au făcut cei din Partidul Democrat?
Cred că acțiunea liderului Partidului Democrat reflectă comportamentul fiecăruia dintre liderii acestei formațiuni în secret, în interiorul lor. Ei nu au acceptat niciodată superioritatea pozițională a liderului Serafim Oreceanu în raport cu ei. dacă blocul electoral Moldova Democratică nu va găsi un modus vivendi de coabitare a liderilor foarte diferiți, într-un răstimp foarte scurt, va fi efectul de domino. Deci fiecare dintre cei care au intrat pe listele acestei formațiuni vor pleca care încotro, în eventualitate în care vor fi acceptați în grupurile parlamentare a altor partide. Partidul Democrat ar putea să mai primească anumite persoane și PPCD-ul eventual ar putea să mai primească anumite persoane dintre liberali. Respectiv, trebuie să ne așteptăm ca aceste voturi să fie vestite pentru alegerea șefului statului, iar în continuare să se voteze foarte neinspirat, adică să se voteze în mod conjunctural și nu în bloc.
Opinia analistului Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Cum vă informam și în buletinul de știri, Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că problema transnistriană va fi discutată miercuri de către oficialitățile europene la întrevederea pe care o vor avea la Kiev cu ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk. Alături de doamna Ferrero-Waldner, la discuții vor mai participa responsabilul pentru politică externă și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și ministrul de externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a cărui țară deține în acest moment președinția Uniunii.
Șefii serviciilor vamale din Republica Moldova și Ucraina au discutat ieri la Odessa despre întărirea controlului la frontiera comună pe segmentul transnistrian pentru a combate eventuale acțiuni de contrabandă. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a dezmințit pe de altă parte că autoritățile transnistriene ar fi implicate în acțiuni de contrabandă. Mai multe detalii despre toate aceste evoluții a aflat Valeriu Cațăr.
Șeful serviciului vamal al Ucrainei, Vladimir Skomarovski, a avut ieri la Odessa o întâlnire de lucru cu directorul departamentului vamal al Republicii Moldova, Nicolae Vâlcu, ocazie cu care cei doi s-au arătat îngrijorați de starea de lucruri pe segmentul transnistrian al frontierei. Skomarovski și Vâlcu, citați astăzi de presa ucraineană, au declarat după această întâlnire că din cauza problemelor la granița cu Transnistria, Ucraina și Moldova suportă mari pierderi, invocând drept motiv un puternic flux de contrabandă ce s-ar desfășura tocmai pe acest segment. Vom aminti că ieri, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii ruși și cei transnistreni, liderul autorităților de la Tiraspol, Igor Smirnov, a negat din nou că administrația sa ar încuraja contrabanda, declarând că așteaptă încă răspunsul comunității internaționale la inițiativa sa de a organiza o misiune specială de monitorizare a granițelor transnistrene, dar și a celor moldovenești. Tot ieri, Smirnov a făcut și alte declarații, pe un ton categoric, ca de exemplu cea potrivit căreia despre reintegrarea Transnistriei în componența Republicii Moldova nu poate fi nici vorbă și că se poate discuta doar despre, cităm, normalizarea relațiilor dintre Transnistria și Moldova ca între două state. Solicitat să comenteze aceste declarații, Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, ne-a spus:
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, poziția este foarte clară și este de mult cunoscut. Pe bază mandatul care are misiunea OSCE în Moldova, OSCE ajută să negociază o soluție în conflictul transnistrian pe bază integritatea teritorială a Republicii Moldova și un statut special pentru regiunea Transnistria. OSCE va lucra pe baza aceasta mai departe și sperăm că conflictul transnistrian va fi rezolvat pe baza aceasta și sperăm că și procesul de negocieri reluat într-un timp mai previzibil.
Klaus Neukirch ne-a mai declarat că OSCE susține ideea unei misiuni internaționale de monitorizare a granițelor Republicii Moldova, inclusiv pe segmentul transnistrian, însă urmează întâi să fie stabilit mandatul acestei misiuni și obținut acordul tuturor părților interesate. L-am întrebat și pe analistul politic transnistrean, Andrei Safonov, fost ministru al educației în administrația de la Tiraspol, cum apreciază declarațiile lui Igor Smirnov și în ce măsură acestea pot avea vreo legătură cu rezultatul alegerilor, a celor locale de duminică din Transnistria, dar și a celor parlamentare de la începutul lunii, de pe restul teritoriului Republicii Moldova. Iată ce ne-a răspuns. Declarația lui Igor Smirnov, potrivit căreia despre reintegrarea Transnistriei în Moldova nu poate fi nici vorbă, nu are nicio legătură cu alegerile locale care au avut loc în Transnistria pe 27 martie. Dar, sigur, acestea sunt direct legate de alegerile de pe 4 aprilie a președintelui Republicii Moldova de către Parlamentul de la Chișinău. Probabil Smirnov și echipa sa au înțeles că Voronin are șanse serioase de a obține un al doilea mandat.
Это раз. Второй аспект внешнеполитический. Al doilea aspect ține de politica externă. Federația Rusă acordă astăzi o susținere mai mare ca oricând administrației actuale de la Tiraspol. În cazul dat, Rusia n-a găsit limbă comună cu Occidentul. Chișinăul și Tiraspolul trebuie să țină cont de acest fapt. Smirnov o face cum poate mai bine, și anume de pe poziții dure. Așa cum văd eu lucrurile, această poziție dură va fi afișată și pe parcursul următoarelor câteva săptămâni. Situația s-ar putea schimba numai după ce va fi reluat un dialog activ între Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Dar așa ceva este puțin probabil să se întâmple mai devreme de luna mai. În ceea ce privește poziția Ucrainei, Safonov susține că importanța acesteia, deși este semnificativă, nu trebuie exagerată. Elitele ucrainene sunt interesate, potrivit lui Safonov, să supună propriilor interese Transnistria sau, cel puțin, să-și echilibreze pozițiile cu cele ale Moscovei, nu însă și să distrugă Transnistria ca formațiune cu propriile structuri statale. Pentru a diminua influența Rusiei, Kievul este dispus să susțină, într-o anumită măsură, Chișinăul, dar nu într-atât de mult cât ar vrea autoritățile moldovene, consideră analistul transnistrean. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Dreptul de proprietate asupra nodului de cale ferată de la Bender, pe unde se face conexiunea pe calea ferată între Republica Moldova și Ucraina, dar și între diferite regiuni ale Republicii, a constituit unul din subiectele disputelor între Chișinău și Tiraspol. Autoritățile moldovene, pentru a evita nodul de cale ferată de la Bender, au decis să construiască o porțiune de cale ferată între Căinar și Revaca.
Dar guvernul a început lucrările de construcție, se pare, fără acordul țăranilor, peste a căror terenuri urmează să treacă linia ferată. Proprietarii de terenuri de la Sângera, localitate situată în apropiere de Chișinău, spun că pe terenurile lor s-a mers cu buldozerele, iar culturile semănate în toamnă au fost distruse și, în consecință, le-au fost cauzate pagube, dar ei nu au primit despăgubiri. Relatează Elena Cioina.
Buldozerele au nivelat traseul pentru construcția liniei de cale ferată pe o suprafață de aproximativ 8 km lungime și peste 100 de metri lățime. Altfel spus, tractoarele au mers prin mijlocul ogoarelor țăranilor însămânțate cu grâu și ors. În consecință, ne-au spus oamenii, le-au fost cauzate pagube materiale enorme. Iată ce spune unul dintre proprietarii de pământ de la Sângera, care nu și-a dat acordul ca traseul să treacă pe terenul său, Victor Toacă.
Fără învoirea noastră, au făcut lucrările. Eu, ca proprietar, le-am spus domnilor de la guvern că eu sunt categoric împotrivă de a efectua orice lucrare pe terenul meu până îmi soluționează condițiile mele. Și nu s-a uitat la aceasta. Când am venit două zile în urmă, am văzut tot aici. A rămas tot stratul fertil dat într-o parte.
Mihail Cuiban, consilier de Sângera.
Noi, ca consilieri, am dat numai acordul la amplasarea obiectului. Că noi ne-am dat acordul de a fi transmis pământul și am pus condițiile că după ce va fi efectuat proiectul pentru a primi autorizația la construcție, numai după aceea să înceapă lucrările de construcție. Și astăzi eu am rămas surprins de faptul că s-a încălcat dreptul de bază omului, dreptul la proprietate.
Un alt proprietar, Victor Mocanu, ne-a spus că țăranii au depus astăzi o plângere la primăria Sângera, în care solicită sistarea lucrărilor până când problema le va fi soluționată.
Am rugat să fie stopate lucrările până se va lua o decizie ce se face cu proprietarii care nu s-a negociat deloc și li s-a încărcat drepturile. Așteptăm 3 zile să fie luată decizia primarului. Am convenit să ne convocăm mâine într-o ședință pentru a analiza și de anulat decizia trecută, fiindcă nu s-au îndeplinit condițiile.
Oamenii sunt hotărâți să meargă până la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în cazul în care autoritățile nu le vor îndeplini toate revenirile. Juristul Dorin Chirtoacă de la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului ne-a spus că acțiunile autorităților în acest caz sunt ilegale și contravin Constituției.
Conform articolului 46 din Constituția Republicii Moldova, nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Cu alte cuvinte, acei cetățeni ai Republicii Moldova care sunt acum expropriați de statul Republica Moldova pentru că se construiește o cale ferată care este de utilitate publică, trebuie să primească o despăgubire. Această despăgubire trebuie să fie dreaptă, trebuie să corespundă prețului terenurilor respective și trebuie să fie prealabilă. Cu alte cuvinte, trebuie să fie plătită acestor cetățeni înainte ca să aibă loc exproprierea, cu atât mai mult înainte să înceapă lucrările de amenajare a terenului pentru a fi construită calea ferată.
Responsabil de proiectul de construcție a liniei de cale ferată Reva-Căinari sunt întreprinderea de stat Căile Ferate ale Moldovei și Agenția Națională de Cadastru. Încercările noastre de a-i contacta pe parcursul zilei de astăzi nu s-au soldat cu succes. Amintim că la începutul lunii februarie, guvernul s-a angajat să pună la dispoziția întreprinderei de stat Căile Ferate Moldovenești suma de 5 milioane de lei pentru procurarea mai multor terenuri de care are nevoie pentru a construi tronsonul. Statul urmează să cumpere de la țăranii din localitățile Sângera, Dobruja și Țipala aproximativ 90 de hectare de teren arabi.